Абай жолы романынан үзінді. Абайдың қасынан асыға шыққан дәрменнің демінде күрсіну білінеді. Үстіңгүйдің биік басқышынан бұның түсіп келе жатқанын алыстан аңдаған жолдастары жылдан басып қарсы жүрісті. Бұлар төрт еркек, бір әйел. Бәрде құмаштың кең қорасының төр жағындағы төбесі жабық, баурайы ашық лапастың қараңғы көлеңкесінде отырғанды. Аттарын сол лапасқа жалғас салынған ат қора складтарға жанастыра байлап, көлденің көзден жасырына отыруға тырысқан. Енді дәрменді қоршай қалған жолдастардың ішінен ең алдымен Кәкітай шапшаң үн қатты. Не деді? Ұрысқан кейген жоқ па? Ұрысқан жоқ. Бірақ аңдауымша, менің жайымнан бұрында Абайға бір кейіс күйін үшісінде отырған тәрізді деп, дәрмен сәл іркілді де, жолдастарының аңыра күткен жайын есін алып асыға сөйледі. Маған ұрысқан жоқ. Бірақ көп сөзді қатқан жоқ. Берік жайға жайғасып көріңдер. Ұлысқа арыз жазып сол арызбен мәкенді енгізуден басқа шара жоқ. Әбіш арыз жазсын, ар жаққа өтіңдер дегенді ғана айтты деп, дәрмен бұл үйден алып шыққан ақылы мен байлауын қысқа ғана сөйледі. Енді мәкеннің қолынан ұстап жетектеп, атқа қарай тез басып ентелей берді. Абайға дәрмен мәлім еткен жаңа жары осы, жұмбақ жайға тілек қосқан сұңғақ бойлы мәкен еді. Ендігі істейтін әрекет дәрмен сөзінен анық болды. Дәрмен өз атына қарай беттегенде мәкеннің көк жорға атын шешіп әкеп, әбді көлденең тартты. Бұл топта дәрменнің қасына дейі кеп қосылған сенімді серік жұбын жазба жолдасы осы әбді. Одан басқа көңілдес дос жараннан дәрменнің осындай қысталан қатер сапарын бірге атқаруға Мағаш пен Ақыл қосып берген Кәкітай, Мұқа, Әлмағамбет болатын. Сөйтіп бес еркек бір қыз боп қосылған азғана топ енді тез атқа мініп іңір қараңғылығында Ертіске тақау көшелерді бойлап желе жөнелісті. Бұлардың алдында қазір бір ғана асығыс тығыз мақсат бар. Осы түнді не қылса Ертістің ар жағына өтіп, үлкен қаланың бұлар ойға алған бір түкпіріне барып тығылу жоқ болу. Азат жүрген жігітпен оң жақта атана бауырында өзінше әлгінгі еркінші жүрген қыз Мәкен ендігі сәттерде қашқынға айналды. Бұлар қара түнді жамылып, қиын түкпірді сағалап, көлденің көзден жасырынады. Осы топтың бәрінің ойындағы ендігі ең әуелгі үлкен бөгет Ертістің үлкен суы. Ар жаққа өткізетін паром болса, ол бұл күнде тоқтап қалған. Бас жатақ пен орта жатақта Ертістен өткізетін жел қайықшылар болса, олар да кеш бата жүрістен тоқталады. Сөйтіп күн бата Слободка мен үлкен Семей қатынас жалғастан үзіледі. Қашқын жастар қалаға іңір қараңғылығымен аралас жасқана кіріп, өздеріне жаңағыдай бөгетті жасап алған. Сол жайын ескерген Абай әлгінде дәрменге өзінің көңілдесі Сейіл қайықшыны атаған да соған сәлем айтқан. Аз уақытта Ертістің биік жағасында шатырсыз, кішілеу қоңыр үйде тұрған Сейілді Кәкітай қақпаға қағып сөйлесіп Ертістің жағасына алып шықты. Абайдың сәлемін естіген Сейіл үйлерінде тұратын екі жас жігіт күрекші көмекшілерін ертіп әкелді. Енді алты жолаушының қайыққа мінер шағында бар атымен өздері Сейілдің кішілеу қайығына сыймайтыны мәлім болды. Ертең пароммен өзге аттарды өткізетін болып, қазір Әлмағамбет пен Мұқа бес атты алып жағада қалды. Қайыққа тек қана Мәкен мінетін көк жорға атты салып алып, өзге жастар суық түсті Ертіс өзенін кесіп арғы жағаға тартты. Мұқа мен Әлмағамбет бес атты қосарлап алып, бас жатақтағы дағдылы таныс жататын үйлеріне кетті. Іңір қараңғылығының дәл осы шақтарында бұл топтан басқа және де қарбаласқан жандар бар. Олар әлдеқандай әлек қуып шапқылаған он шақты салт атты. Қазір осы топ аттарын қан сорпа ғып, желе шапқан қалпында Слободканың бас жатақ жақ шетіне кебілінді. Өкшезіне қарағанда бұларда тобықтының Слободкаға кіретін керуен жолымен төпеп кепті. Осы кештің тыныштығын қатты жүрген аттарының дүбірімен және залы қыжыл сөздерімен бұза ұмтылады. Қараңғы түнде болса да бұлар бір сүрлеуді әбден аңғарып шапқандай. Қала ішінде осы топтың да ең алғаш ат тұмсығын тіреген қақпасы Құмаштың үйі болатын. Есептері бойынша қалаға қашқан дәрмен Абайға соқпай кетпейді. Әлде тіпті Абайдың панасын іздеп пәтеріне де түсуі мүмкін. Он шақты кісінің бар жүрісін билеген шоқша сақалды, кесек мұрынды ақсиған ұзын түсті дайыр ерген тобын қақпа алдына тоқтатты. Өзі қораға кірді. Ол ең әуелі үйге беттемей қораның төріндегі лапас пен ат қораны аңдап алмақ. Дерек білмей жатып жаңжал әдеппен Абайдың үстіне кіре қоюды лайықсыз көрген. Қораның төрін түкпірін аралап, ат қораның қақпасынан сығалап, жаңа келген көп аттарды көре алмай, дайыр бас шайқады. Таңдай қағып, үй жаққа алаңдап тұрғанда склад жағынан бұған қарай жай басып келе жатқан аласа бойлы жұпыны киімді күзетшіні көрді. Дайырға керек тіл осы еді. Ешбір жайды аңдамаған аңқау жігіт, олақ күзетші қазір дайырдың сұрауы бойынша осы өңірден не көргенін, кім келгенін түгел көйтіп айтып берді. Алты кісі бұнда түспепті. Біреу ғана аз уақытқа үйге кірсе, бұнда қондырмапты. Содан соң көші бойлап төмен қарай шауып кетіпті. Осы білген деректер бойынша дайыр тысқа шыға сала, басы көзін тер басқан бұйра қоңыратына міне бере көші бойлап шаба жөнелген. Қала мен қырдың жайын бірдей білетін айлакер дайыр, абай бәтеріне қонбаған қашқындар бер жақта қонбас, ар жаққа қашар деп сезіктеніп келген. Бұлар осы есеппен Ертіс жағалай жүрген. Құмаштың үйінен аттанысымен дайыр өз қасынан үш кісіні бөліп, киізші Сейсеке байдың үйінде жатқан Оразбайға шаптырды. Өздері әкеле жатқан сұмдық хабарды естіртуге жіберген. Дайыр Оразбайдың аталас, ауылдас жақыны болғанда және ағайын ішінде аса сырлас көңілдесі. Бүгін қашқан мәкен дайырдың жесірі. Дайыр ғана емес, Оразбайдың жесірі. Алып қашып отырған мекенсіз елсіз дәрмен емес, ежелгі жау Абай болып шығып отыр. Оразбайға осыны ғана жеткізу білгізу шарт. Дайыр бүгін жалын құшып тұр. Жауының қолын дөлмей намысын жер қып кеткен, оң жақтағы жесір мәкеннің жолында өлмей, тоқтамақ емес, сабыр тақат таппайды. Түнді таңға қосат, таңды таң ұрат. Жерге кірсе де жесірмен азғырыш жауын табат. Қолынан келер көмегі етер себебі болса, енді Оразбай қам қылып көрсін деген болатын. Осы сәлемші үш кісі дайырдың долбарын және де жеткізген. Қашқындар ар жаққа өткен болу керек. Кім өткізді, қай қайықшы жәрдемші, себепші болды. Паромның жүрмейтіні анық. Ендеше дайыр түн бойы Ертіс жағасында сол қашқындарды алып кеткен қайықшыны тосумен болады. Осыны да Оразбайға және қаланың қайықшыларын білетін Сейсеке байға әдейі айтқыза жіберген. Оразбай дайырдың хабарын естігенде жым буған бақсыдай бүлінді. Салған жерден ауызға алып, иянаттап айыптап сөйлегені жалғыз Абай болды. Дайырдың хабаршысы кетік тіс, жайнақ көз, шұбар жемтік дейтін қарасақал сөз бар шапшаң адам. Ол қасындағы екі жолдасын байдың ауыз бөлмесінде қалдырып, Оразбай Сейсеке отырған төргі жасаулы үйге мысықша ептеп кірген. Дөңгелек стол айналасында отырған Оразбай Сейсеке және бұл бөлмедегі үшінші адам жуан зор денелі сары кісі Есентай үшеуі. Солардың қатарына отырмай, жемтік әуелі есік алдына жүгіне ғана қалған. Біразда жаманат хабарын біртіндеп нақтылап жеткізе тарата түсумен қабат, столға қарай екі тізесімен жорғалақтап ентелей берген. Қазір міне ол мәкеннің қашқанын, оны Абайдың жігіті дәрмен алып қашқанын, дайырдың 7-8 кісі болып келгенін, қалаға өздерінің жаңа осы өңірде ғана ат сабылтып жеткендерін айтты. Тізгін ұшымен шапқылап отырып, осы қақпаға асығыс әлек хабар әкелгенін айтып болған. Есентай кесек мұрынды, маңдайы тайқылау келген зор басты бітік көзді, зіл салмақты адамның бірі. Оразбайға жасы да тақау, елде Сармырза деген үлкен рудың аса сотқар жуан бел атқа мінерінің бірі. Бір ғана емес, тіпті бірдің өзі. Ол Оразбайдың әр пәледе, әр кесір әлекте ұдай қасынан табылатын үздеңгі жолдасы. Жасырақ шақтарында бұл екеу ұрлықты да бірге істескен дейтін сыбыс барды. Есентайдың Оразбайдан айқын бір басқашалығы да бар. Ол өте аз сөйлейді. Оразбай сапылдап ашуында боқтығында шешен тілді қара борандатқан дауын жаласында ала сапыран айта жөнелгіш кісі. Ал Есентайдан сондайда Оразбайды 5-6 рет ақтарылта сөйлетіп алмай үн шықпайтын. Тек әр жиынның ең артқы сөзін айтуды өзіне тәсіл ететін. Әуелі сөзге сараң, онан соң айтса не қылса біреуді біреуге соқтыра өшіктіре, қиян кескі қиталастыра сөйлемесе іші кебетіндей болатын. Бәлесіз үлкен лаңсыз, алыс жұлыссыз аяқтайтын сөздің тұсында Есентай көбінше тіл бермей, үн қатпай жым жырт қалатын. Әсіресе даңғойлау есер соқ, аңғалдау адамдар болса Есентайдың қолына түссін. Ол бітік көзін жұма беріп, Маңғаз бейік бойдағы сырын сездірместен сызданып отырып алады. Бірде-бір езу тартып, жылы жүз беріп, күлген, жылыған, жібіген ажар көрсетпейді. Сырт қалпында адамды алдар деген титтей белгі болмайды, бірақ сөйт отырып, талайларды алдап соғады. Мысқыл етеді, мазақ қып кетеді. Тәкежанның әзімбайы өзінің көп арам есеп айла тәсілін сыртқы суық тоң-торыс мінездерін осы Есентайдан оқитын. Тобықтың ішінде ендігі бір топ арам айлакер атқа мінерлер анығында сол әзімбайша Есентайды ұстаз көретін. Қазір Есентай жемтік әкелген хабар бойынша әлекке түскен Оразбайды бағып отыр. Әлі бір ауыз сөз берген жоқ. Қаланың беделді байы Сейсеке де Оразбайға қосылып, екі сүрет жастарды жамандап, Абайды аластап, Оразбайды барынша құптап, қостап сөйлеп шықты. Оразбай болса, екі қашқынды өз алдына сүйретіп әкелдіріп тұрып, мойындарына арқан тағып, өлтіртпекті серт етіп отыр. Одан аса беріп Абайға да барынша кәрін тігіп зәрін төкті. Абайдың қалада екенін білген жерде Оразбай отырған орында ыршып түсіп жүгініп алды. Қазір қолма-қол жауабын аламын. Өзгін емес, дәл осы жолы қос қолыммен сол ыбырайды жағадан аламын. Аламын да шөке түсіріп, табанымның астына саламын. Мен дегенің тек ос сертімнің ғана үстінде табыл, соңында бол деген. Құмаштың үйіндегі Абайға дәл осы сәттің өзінде Есентай мен Сейсеке байды Оразбай қолма-қол жұмсап, жөнелтіп салды. Байдың ағармағы жегілген үлкен траншпенкеге Сейсекенің қасына қатар отырып жүре бергенде, Есентай бір мыңқ етіп алды. Сейсекеге айтқаны, «Бай, сен қыр сахараның талас тартысын сүймейсің де, шорқақсың ғой, қасында отырсаң болады. Анау жауымен сөйлесетін сөзді менің өзіме қоя бер, тек үндемей отыра бер, соның да жетет» деген. Алдағы көшір естімесін деп бұл сөздерін Есентай күбірлеп, міңгірлеп айтты да, қабасақал байдың санын шымшып қойды. Абай үстіне екегі дадам рұқсатсыз хабарсыз кірді. Амандық сөз қысқа болды. Келушілер кірген жерден Абай оқып отырған кітабын жинап, көзілдірігін алып, Баймағамбетке есік жақты көзімен белгетті. Бөтен кісі кірмесін дегендей ымжасап еді. Баймағамбет жартылай ашып қалған есікті тартып жапты да, Абайдың төменгі жағына келіп, шапшаң ғана жүгініп отырып алды. Сөздің тұжырымын алдымен бағатын Есентай өз келген жайды ұзаққа созған жоқ, екі қашқынды айтты да, Оразбайдың бүлініп жатқанын жеткізді. Сонымен Абайдың жүзіне салмақты жүзін паңдана бұрып, бітік көздерінің астынан қарай түсіп, «Жабырай, не айтасың?» деп сәл тоқтап қалды. Жас Абайдан кішірек болса да, Есентай Абайға сен деп сөйлейтін, атын әсте Абай демей, Ыбырай деп атайтын осы Есентайдан шыққан мінезді. Бұның соңғы кездерде Абайды Оразбайлар да барлық араз топтарымен Ыбырай деп, Құнанбайдың Ыбырай деп атайтын. Абай Есентай ұстаған сөздің жақсылықпен тынбайтынын біледі. Оның өзін сөйлетіп, ойын айтқызбақты ниет етті. Сонымен ашық жүз, ажарлы отты көздерін Есентайға тік қадап, тура бұрды да, «Әуелгі сөзді өзің айтты, бастаған жайыңды аяқта, не ниетпен келбең соныңды айт» деді. Жұмылған көзін ақырын ғана аша түсіп, Абайға әлі қырындай қарап отырып, Есентайдың бар айтқаны, «Ең әуелі мақсұт еткенім, сенің не дейтініңді білу? Айт, не айтасың мынауыңа» деп, тағы да салмақтастап тоқтап қалды. Абай іркілген жоқ. «Мен айтсам жастардікі оғаттық, олар айыпты. Ақтамаймын. Қылған қылмыстар үшін алдарыңды айыпты. Ал менің айтарым сол» дегенде, Сейсеке мен Есентай бір-біріне қарасып, сәл дағдарысып қалды. Абай бұлайша оп-оңай дәл осылай жуасиды деп ойласқан жоқ еді. Есентай ішінен Абай сөзімен мінездерін өз дағдысы бойынша арамға жорыды. «Ыбырай, алдағалы отырсың ғой, көрермін, нар тәуекел» деп алды ішінен. Соны ойлады да жедел сөйледі. «Айыпты жазықты ғой, ендіше жазасы не болады» деп ашулы жүзбен тағы томсара қарады. «Сен айтшы, сендерше жазасы не болсын» деп Абай ашық қатаң үнмен қайта қадалды. Осы кезде Есентай Оразбайдан алып келген ең зілді зәрін айтты. «Жазасы сол, Ыбырай құптамаса ұстамасын екі бүлікті, қолыма берсін, мойындарына арқан тақтырып, сүйретіп өлтіремін» дейді Оразбай. басқаға бітпеймін дей ме? Басқаны ауызға да алдырмаймын дейді. Ол заман өткен, ол не деп отыр? Сен елші боп, не әкеп отырсың өзің? Қай заманда қайда отырмын деп ойлайсыңдар дей бергенде, Абайдың сөзін тоспай, Есентай кейіп кетті. Ашулы зекіресі үйледі. Әй, Ибрай, шешендік салыстыра келгем жоқ. Ендеше қалғанын тыңда. Оразбай осы жолы қашқындарға емес. Ибрайдың дәл өзін қанды мойын айып керетіп, табанымның астына салмай тынбаймын деді. Жітікке саяқ бір қуды. Бұзықты ол ұстаса, бұғаланың ішінде қалған бар бұзықты мен ұстай білемін. Соның бәрін Ибрайдың өз соңына қаптатып салып, қан қақсату менің де қолымнан келер. Аяқ аспаннан салбырап түскен жоқ. Көзін ашып қарасын, Ибрай, деді. Осы сөзді айтқанда, сары жүзіне қызыл қан ойнап шығып, Есентай анық төбелеске шыққан кісідей құтыра қарады. Көп заманнан бер қарай Абай өзінің жүзіне дәл осы естігендей тұрпайы сотқар қатты соққанды естіген жоқ еді. Әсіресе Оразбайдан келген байлау, барып тұрған жыртқыштың жауыздың бұйрығы. Өзінің қаншалық күйіп, намыстанып ызаланғанын Абай аңдап та үлгерген жоқ, аузынан ақырып айтқан ашу сөз шықты. Сен келіс сөзді әкелмей, кетіс сөзді әкеліпсің ғой. Бар, жөнел ендеше. Айта бар Оразбайға, істеп көрсін жауыздығын, бірақ өкініп жүрмесін. Жер тәңірісіп құтырыпты ғой, жерге қағатын күш бар екенін ұмытпасын. Шық бар, жүре бер деп, қатты ашуланып қабақ түйіп, екі көзі қанталай түсіп Есентайға қадалғанда, анау салмақпен ырғала түсіп, үн қатпастан сіресіп тұрды да, есікке қарай тарта берді. Есентайлар қайта келгелі байдың қорасы жан жаққа бұлан талан кісі жүгіртіп асығыс әрекетке кірісіп әлекке түсті. Ал бер жақ-жағада тыным таппай қуғыншылар жүреді. Дайыр аяусыз ыза жетектеген бойында қазір ізге түскен иісшіл иттен бетер сергектеніп сақайып алған. Ол бас жатақтың орта жатақтың ұзын бойына жаңа өз қасындағы алты жігіттерін тыным алдырмай жоғары төмен жүргізіп отырды. Оразбай мен Сейсеке хабар жетісімен олар да қашқындарды алып кеткен қайықшы қайта оралған жоқ, келер уақыты болған жоқ деп топшылағанды. Сейсеке сәлем айтып, бұндай әлек жанжал үстінде шабар қылыш атқан оқтай құралы Қорабай саудагерді шақыртып алған. Ол өз көмекшілерін және бай қорасының әлуетті екі малайын ертіп, ат жектіріп Ертіс жағасына шапқан. Сонда дайырды тауып, елсіз үнсіз жағада мезгілсіз кеткен қайықтың қайта оралуын тосып қалғанды. Бұлардың тосуы ұзаққа созылған жоқ. Терең тұңғиық бетінде жүзген үлкен қайықтың ескек сыбдыры дайырдың сергек құлағына естіліп қалды. Сол белгіні аңдай сала, дайыр Қорабай мен өз жігіттерінің бір тобын жар жағасына отырғызып, қайықшыларды жым болған үнсіз күйде тосып алды. Тек үлкен қайық ақырын жылжып кеп тоқтаған соң ғана қарауытқан жарасынан қуғыншылар тобы түгел көтерілген. Қайықтан сейіл түсіп болғанша бұлар да су жағасына жетті. Жерге түсе берген үш қайықшын бұлар кеуделерімен тосып, бөгей берді. Бізді де алып өтіңдер десті. Ожар содыр Қорабай болса сезік тойларын енді сейілге соқтыға айтып қалды. Немене, қара түнде қандай қара ниетті жүргіншіні тасыдың? Кімді өткіздің? Әуел соны айт деп еді. Сейіл үн қатпай, салмақпен басып жағаға түсті. Екі жолдасына қайықтан түсіп, күректерін алуға бұйырды. Олар бөгелместен үлкен қайықшының дегенін орындап ескектерін көтеріп алысып, жағаға секіре-секіре түсті. Дайыр мен оның жолдастары қатарын қосып, «Тоқта, түспе, бізді алып өт. Алдыңғылар төлеген ақшаны бізде төлейміз. Асығыстығы жұмысымыз бар, көмек өт. Алып өт бізді» десіп, қайықшыларды қамап дабырласып тұр. Сейіл қапсағай денесін ырғалта басып, әлде жауап қатпады. Үлкен қайығын екі сергінің көмегімен судан тартып, малта тастың үстімен сүйрелеп, құрғақ жағаға шығарды. Бұл үнсіз әрекеттің бәрімен кесек мінезі сейіл, Қорабайдың жаңағы зіл зығарын елең қылмаған қалпын білдірді. Қорабай енді ұрысқа басты. «Немене сейіл? Саған менің ақшам арам ба? Жауапта бермей жотаңды неге көрсетесің? Қара түнде қысылып кеп тұрмын. Жұмысымыз тығыз. Мін қайыққа қайтадан» деп жаңжалын да бұйрығын да қатар жұмсады. Бірақ Қорабайдың бұл жолғы кәрі даритін емес. Оның үйреншікті айғайымен шатағынан ақтайтын кісі сейіл болмады. Бұл салмақпен ғана кесер сөзін бірақ айтты. онсыз да жұмыстан кешігіп қайтты. Қара түнде қара баспаса, ертісті арлы-берлі кезген қайықшыны қашан көрдің? Енді қыбыр етер жайым жоқ. Асығыс болсаң таңертең кел. Қазір менің қайғым саған тимейді, деді. Иығына салған ұзын үлгекті темір сүймені салмақтап алды да, жолдастарына тараңдар жігіттер деп әмір етті. Өзі өз үйіне қарай аяңдай берді. Үйреншікті кәріпте қалған Қорабай енді қайсар суық мінезді сейілден, амалсыз көңілі қайт болса да соңынан қалмады. Кімді өткіздің? Ендеше сол жөніңді айт. Неге оның айтқанына көніп, қараңғыда қайық саласында біз келсек сылтау айтасың. Тым құрса жөніңді айт. Сен осы түнде тұрғызған қай әулие деп қадалды. Дайырда жанасалай отырып, тым құрса соны айт. Өткізгенің қаладан ма тансың ба? Жоқ әлде қыр адамы, бөгді жандар ма? Соныңды ғана айтшы деп еді. Сейіл бұл сөзге де сараң сырдаң жауап қатты. Менің танысым ақша, жігіт. Мың сан адамды өткізіп жүріп, көбінің жүзіне қарамайтын, кім екенін аңдамайтын сейіл бар. Іңір қараңғысында қайыққа мінген жүргіншінің орысы қазағында, қаласы даласында, аңдаған мен жоқпын деді де үйінің қақпасына кіре берді. Қорабайдың ендігі үміт қылғаны сыртта қалып көршіге қарай қозғалған жігіт қайықшы түсіп. Сейілден күдер үзген Қорабай мен Дайыр сол түсіпті ұстап алып көп айналдырды. Қатты да тәтті де сөйлесіп барып, ең ақыры түсіптен олаңдаған бірнеше дерек алды. Бұлардың өткізгені үш жігіт бір әйел екен, тәрізі қыр адамдар сияқты. Кейбір сөздерінен бұның аңдауынша ары жаққа затонға баратын тәрізді. Төрт жаяудың ортасында әйелдермен ерттелген көк ат бары да айтылды. Осы соңғы дерек әсіресе Дайырға барлық жайды мәлім етті. Ол ту Шыңғыстан бергі керуен жолымен қашқындарды қуып келе жатқанда, жолдағы елден әйел мінген ат пен еркектер мінген аттардың түсі түгін үнемі сұрап, жадында сақтап келген. Қазір бұл білгеннің үстіне сол адамдардың бәрі қайыққа ерті шағасына салдатпен келгенін, бес атты екі кісі қайтадан алып кеткенін естіді. Бар жай мәлім болды. Із-тоздар анық, айқын, көз алдында тұр. Тек асығысқан әрекет керек. Жүр, жөнел, осы түннен асырмайық. Жасырында шамын, жау көңілін басамын, деді Дайыр. Қорабай мен екеуі қайық, қайық, қайықшы. Жақын қайықшы қайда десіп, жөнелісті. Үлкен Семейдің орта тұсынан, Ақдермен тұсынан шыққан дәрмендер, затонға жеткенше көп уақыт өтіп өтті. Қаланың ылди жақ шеті ұзақ болатын, қазақ-орыс жағы деп аталатын ағаш үйлі, құмы қалың көшелер мен жүргіншілер ұзақ кезді. Сонан әр қаланы тауысып, енді елсіз алаңға шыққанды. Бұдан кейінгі жол біресе жарғабақты жағалап, кейде ойға, тоғай арасына түсіп, біресе шалқиып, кейін жазық жотаға шығып, қаладан көп аулаққа тартты. Арада оқта текте ғана кездескен топ үйлер бар. Олар не тоншылардың немесе былғары заводының, пима басатын заводтың, және сыра мен арақ заводының өнім жайларын аңғартады. Осылай бірінен бір аулақта орнасқан кәсіп жайлары Семей қаласының затон дейтін бір үлкен шеті болады. Жаңағы кәсіпорындарына жалғаса созылған тағы да көп қараңғы көшелі қала жайы бар. Бұл сол кәсіпорынның неше алуан жұмысшы қызметкері жайғасқан қалашық. Осы жерде жақын маңда үлкен ертістің бір мол мүйіс жасап оралатын қойнауы бар еді. Сол тұста қыс бойы көп пароход, баржалар тұратын. Бұл мекенжайдың затон деп аталу себебі де сол кемелер орналасатын ерекшелігінен туған ат. Жаңағы қараңғы көшелеріне аласа қоңырқай үйлері тығыз орналасқан кішкене қала сол затондағы көп кемелерді жұмыскер қызметкерлер жайғасқан орын болды. Дәл осы пароход жұмысшыларының арасында жүктасытын грузчик деп аталатын мол бір топ бейнет қор бар. Жаз пароход пен баржаларды арқаларына ауыр жүк артып, қиын еңбекті кәсіп етсе, қыста да сол грузчиктер қара күшіне сеніп, неше алуан қара қайраттың ауыр еңбегін кешеді. Соның орайына бір замандарда ашарық елдерінен кәсіп іздеп, шерлік күн кешерлік талшық іздеп келген қазақ кедейлері, затон пароходтары жұмысында аш-жалаңаш болмай, әлім-берім күнелтеді. Еңбегіне жалынғаны болмаса, ешкімге де көз сүзбей, өз күндерін өздері көреді. Қолайық сау шағына азаматтар ырза. Ішіп жемін біреуден тілеп алмай, өз үйлерінен татқанына қатын бала кәрі құртан, әке-шеше де ырза болсатын. Затон жұмысшылары Семейдің қаласы мен Слободканың көпшілік саудагер тұрғындарынан бөлек. Әр мінез қылықтары ерекше болушы еді. Әншейінде қала көпшілігі бұларды білмейді. Тек жыл 12 айда болатын екі айт мерекесінде грузчиктердің, затон жігіттерінің атағы қала халқының, қазақ ноғайының аузынан түспейтін. Семей мен Слободканың базарлары тұрған үлкен алаңдарда айт күндерінде удаймен екі күндей қалың күрес болады. Күреске затонның грузчик жігіттері 3-тен, 4-тен, 5-тен, 10-нан келіп шешініп түсе қалғанда, қарсы топтардың денелері аты шыққан мақтан алған балуандары табандасып белдесуге жарамай қирай жығылатын. Арқалы жоталы келген қалың иық, жуан балтырлы атпал азамат, кесек грузчиктер күрессе, нелер алпамсадай жігіттерді жағадан ұстай бере, арқадан соғатын. Иығынан асыра екі табан тарс еткізе шалқасынан құлату грузчиктер күресі, затонның әдісі деп айт күндерінің айыз қандырар аңызы боп тарайтын. Сөздер аз, қуаты мол, өздеріне сенімі зор қалың қайрат азаматы осы затон жұмысшылары қаланы мекен еткен қазақ баласының өзгеше бір ажарлы қауымы боп оқшау байқалады. Қалаға мәкенді алып бет қойғанда Дәрмен мен Әбдінің Абайдан соң пана тұтқаны дәл затонның елі. Әбді бір кезде осыдан 3-4 жыл бұрын өзде кәсіп іздеп, затонға келіп 2 жылдай тұрып еңбек етіп қайтқан. Оның көз таныс тамыр дос дейтін сенімділер осы затонда. Дәрменнің де қалаға келіп, ұзақ жатқан шақтарда көп аралап, өлең айтып думан сауықтарына көп қызық қосып жүретіні осындағы грузчиктер ортасы болатын. Қазір Әбді мен Дәрмен екеуі затонда өздерінің ең сенімді досы Әбеннің үйіне келді. Оның қорасы тар, тұрғын жайы сұр кірпіштен салған ауыз үйлі, төр үйлі кішілеу екі ғана бөлме. Жүргіншілер жеткенде Әбен үйі жатып қалған екен, қақпан Әбеннің әйелі жіңішке ұзын бойлы Айша келіп ашты. Әбен мен үй ішіне өз жайларын ұғындыру үшін Әбді жалғыз кірді. Сәлден соң кішкене екі бөлмеге бірде жарық жағылды, үйден саудырай сөйліп, аңсағай бойлы қылаң жүзді қарам мұрт жігіт Әбен шықты. Қонақтар үйге отыра бірақ, ауыз бөлмеде Айшаның самауыр мен қазанға қатар қам жасай бастағаны байқалды. Мәкеннің көзінше Дәрмен мен Кәктай да Әбендерге шешіліп сөйлеген жоқ. Тек бар жүріс, әрі жасырын, әрі тәуекел деген ер азамат қимыл екенін Кәктай сездіріп өтті. Ең алдымен айналаға сақ болып, жасырына тұру біраз күннің міндет екенін білдірді. Сол арада Кәктай шайға қарамай жүретін болды. Ол осы түнде Әбішке жетуі қажет. Бағана Абай айтқан арыз не ғұрлым тез жазылып, не қылса керек толық кеңсесіне тез кіріп қалу керек. Кәктайдың дәл кетер шағында Дәрмен оған бір хат ұсынды. Сәл таңырқап қараған Кәктайға оның айтқаны, мынау хатты жаңа Абай ағам Әбішке жазып еді. Ала бар. Жөнін айтпай, үндемей бербет, осы істің жайы болар, әлде көмек ақыл айтып жатқан шығар, деді. Кәктай үнсіз құптап бас изеді де, хатты қалтасына салды. Енді Дәрменнің, Әбдінің келте қайырып айтқан кеңес сөздері бойынша бұл үймен қатыс тек түнде ғана болу керек. Көзгі, бейпіл ауыз мол, аса бір тығыз таян болмаса, күндіз келіп кету тыйылсын дескен. Барлық жайды осы сөздерден жақсы түйіп, үндемей басын изей түсіп отырған Әбен Кәктай жүрерді тағы бір ақыл айтты. Естеріңде болсын. Түнде келгенде де көше бойлап жүрмегейсіңдер. Бұл затонға түнде жүрістің өзде әр үйдің итін үргізіп елеңдетіп тұрады. Кім келді, кім кетті, қайда кетті, немен кетті дегендей қазақ емес пе? Осы отырған затон елінің өзде сұрақ шақ, естік шақ болады. Соны ойлап қазір мен Кәктай сізді қақпадан қырға елсіге шығаратын бір жолға салып жіберейін. Келгенде кеткенде тек сол жолмен ғана хабарласқайсыңдар. Мәкен мініп келген жалғыз көк жорғат бұл қораға батпай өзі бір айғақтай болып тұреді. Сол атқа Бен Кәктайды мінгізді де жаңағы өз айтқан бүйрек жолға апарып жаяу болса да бір шақырымдай жыраққа ұзатып салып жөнелтіп келді. Даниярдың үйіне Әбішті іздеп Кәктай келгенде мезгіл кеш болғанмен бұл үйдің іші жатқан жоқ еді. Өзінің суыт жүрген оқшау хабарын Кәктай киім шешпестен баян етті. Сол келіспетінің өзінде ақ сөйлеп тұрған бойында Әбішке Абайдың хатын берді. Өзі болса бір отырып бір тұрып ап ендігі халды ашық зор үнмен мәлімдеп жатыр. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.